القمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون
أمير التيارن بغن كبرنا مدى أخذ برمان مدن وبرن توضيح لنمدن هم مؤمن مسلمان دغل لنمد خير لنمال كلر هم لنشن توفيق وهداية وصادة لغتيارن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرمول الصدى أخونا عمد هاج رجب محمد أخون هنفيا ويانغ نشان أخون دغن مدى هالي الأخون إقدري هم من نتال بالريارث فاغول تلار تغري الخاسم
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله
Yalvar aileyim, Yaradan'a. Var Hudaya, bütün nağmatlarına şükür, bir cennet havarı. Bizi şükretyen bendelerden aylandırı. Hudaya, imanını yürüklerimizi müsellet et. Takva kalkanı bilen eciz durkumuzu şeytani fikirlerden qora veri. Adaşmak ve antani ornumuzdan aşağı inmek kavpi yürüklerimizi saye salanla öz yadın bilen yürüklerimizi aramlık ver. Ey Erhamer Rahimin, ey Kadireyem. Ey Perverdigarım, bana ve bütün bendelerine batırlık, cürhüt, kudrut, arada, ağalık, iman, sabır ve yürek yumuşaklığını ata et. Hudaya, dünya bazarını sergizden bendelerini hidayet nurundan mahrum etme. Sebebi sen hidayet yalqımı ve hakikat güneşisin. Bütün kavlukların çeşmesi sensin ve bütün yakşılıkların sonu hem sana varıp çatıyar. Özümüzü tanıp seni tanımaklığı, hakikatta yaradılmış iyisini tanımaklığı sizlere nesip aylandır. Te baş şaşan, aklı ağdaşan, huşu aynan, gözü bağlı yaşayanlardan bulmaylı. Ey mehribanım, ey hakiki eyyem. Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiyarlyk Çeşme taýdaly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989110 89-85-101. Hoş Allah yarınız bolsun, sağlıkta yaşan.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
سراج النور قد اتلقى خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقا
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا
Thank you. Eýranna sagat 19 Türkmenistanda 20-30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan şu gejede geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran Balkan septinden edýän himayatlaryny dowam etjekdir diýip Emir Abdullahyanyň aýtmagy. Terrorçy munafyklar toparjygyň operasiýa merkezleriniň dargadylyp 10 agzasynyň tussagy edilmekleri. Eýran pilotsuz uçary öndürmekde 39 ýyllyk tejribeden paýlydyr diýip General Bagaryň aýtmagy. Şeýlede goşunyň ähli işleri bilim we teknologiýa esasynadyr diýip General Musawiň aýtmagy häzir keşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Eýran Islam Respublikasy Balkan septinden we musulman Bosni we Herzegovina ýurdundan edýän himayatlaryny dowam etjekdir diýdi. Hüseyin Emir Abdullahyan Bosni we Herzegovinyň daşary işler ministri Hanom Bisara Turkovich bilen bilelikdäki habar konferansiýada beren görnüşlerinde Bir ýurtda umum saýlawçylygyň ýerine ýetmegini gutlap, Eýran Islam Respublikasy Balkan septinde ýerleşen ýurtlary öz dosa hasaplaýar we geçen wagtlar ýaly bisebitden alaýtada musulman Bosni we Herzegovin ýurdundan edýän himayatlaryny dowam etjekdir diýdi. Emir Abdullahyan Bosni we Herzegovinyň daşary işler ministri bilen geçiren duşuşygynda iki ýurdun ykdysady bilelikdäki komissiýasynyň gurulmagy hemde İki taraplayın ara katnaşıkların östürülmeği hakta ılağlaşılanlığını haber vermek bilen, geçen 9 ayda iki yurdun fevda ara katnaşıkları 53 götürüm artanlar dedi. Eýranyň Aňtaw ministrligi terrorçy munafyklar toparjygyna ýer teşikliginäçi operasiýa merkezleriniň howpsuzlyk güýçleriniň tarapyndan tanýylyp dargadylanlygyny habar berdi. Eýranyň Aňtaw ministrliginiň beýannamasynda terrorçy munafyklar toparjygyna ýer teşikligi operasiýa merkezler terrorçylykly işleri ýola berip hemde hompara raketalaryny edaralara, yaşayış mekallara, harbi ve polisiya bazalara tarap atıp, bir mekallara ziyan yetirmeğin yanına hauk ve korku dörüt yerdiler. Onun için bir terörçü merkezleri belledip, Tehran, Esbahan ve Kurdistan velayetlerine sağlaşıklı operasiyaları yola verili ve onun neticesinde münafıklar toparcığına ağzaların onusu tutsuğu edilliler deyilip getirilenler. Bir beyannamada terörçü münafıklar toparcığının bir merkezlerine aktif olayan elementler, yuvurtta yüzü çıkan bulaguyçılıklarda, Eliye terli 50 becerlen bombaları ve kompare raketaları ilata tarabat yardılar ve onun ayrı yeni katışım planları hem düdüp oları amalaşırmağın izinli dılar deyilip getirilenler. Eýranyň ýaraglı güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Eýran Islam Respublikasy pilotsuz uçur öndürmek öwrüsinde 39 ýyllyk tejribeden paýlydyr diýmek bilen pilotsuz uçurlaryň planyny düzmekden tas olaryň uçurulmagyna degişli işleriň ählisi Eýranly bilermeleriň tarapyndan ýerine ýetýär diýdi. General Muhammed Bagary şuň beren gürrüňlerine bir mesele işaret edip Eýranyň aerodinamik öwrüsiniň ýokary okuwçylary, ýokary okularyny soňlanlary we bilermenleri, dürli pilosu duçorlary öndörenler we bu uçorlaryň käleri harby sergilerde görnüşe goýulanlar diýdi. General Bagary sözlerinin devamında hem bilim ve teknolojiya mukaddes qorogu qolladı, hem de mukaddes qorog yurdun bilim ve teknolojiya taýdan ösmegini qolladı we bir iki taraplayın täsir galdırmak müdüýimidir diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň baş täýirkerdeti Eýran goşunyň ähli işleri bilim we teknolojiýa esasyndadyr diýdi. General Seýid Abdurahym Musabi şu gün beren görnüşlerini çylşyrymly sowaş, iman, ilim, teknolojiýa, epik we döredijilikden ibaratdyr we sowaş ilmi hem bilime öwürlendirilen ägäliklerden we tejribelerden ibaratdyr diýdi. General Musabi şeýlede ilimsiz sowaş mögün kemliklerini belki de güýçleriň batyrlyklary bilen elgerip bolsun. Ýöne giň sahnalarda ilim we teknolojiýanyň oýnaýan roly köp göze görünýär diýmek bilen bir gowy harby güýç terbiýeleşen zehnine dayanyp sowaş meselelerine müsellet bolmak üçin bir teknolojiýa elgermelidir diýdi. Eýranyň Milli Nefit Kompaniýasynyň gözlek müdiri ýuwurdan gün orta gün matarynda täze nefit çeşmeleriň tapylanyny habar berdi. Täsnim habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň Milli Nefit Kompaniýasynyň gözlek müdiri Mehdi Fakur ýuwurdan gün orta gün matarynda täze nefit çeşmeler tapyldy we bu habaryň jiýmejiki nefit ministri tarapyndan ýakynda eglan edildi diýdi. Fakur sözlerinin devamında Eýran hünärbendler tarapından partaýlygyň suwlaryna deňiz gözlegi bloku hem döredildi we bu gözlegi blokundaky gaz gowurlaryň mykdary 30 trilyon kub futdan gowrakdyr diýip nykdady. Talibanın qoranmaq menesleri Abu Zabi'de Arab Emirliklerin başlığı bilen geçiren duşuşuğunda bir yurdun Taliban hükümetini köprak qollamağın talab etdi. Talibanın qoranmaq ministrinin birleşen Arab Emirliklerine safari bir yağdaydı yerine yetenir velin, bir yurt, Pakistan, Suudi Arabistan ve Qatar, Talibanın atlı himayetçileridirlar. Aba xabarlar qulluğunun beren xabarına göre Talibanın qoranmaq ministrligi bir tweet boyunca, Mowlevi Yaqub Mujahidin Duşembe günü Abu Zabi'de Arab Emirliklerinin devletinin başlığı Şeyh Muhammed bin Zayed Ali Nahyan bilen duşuşuğuna işaret edip, bir duşuşuqda qatnaşıqları ve özara xizmattaşlıqları berkitmek ve beylik muhim mowzular barada görrün edilendigini yazdı. Taliban hükümetinin korunmak ministeri Muhammed Yaqub Mujahid bir yukarı dereceli toparı yol başçılık edip Birleşen Arab Emirliklerine safar etti. Ezi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta İşteşim Rahmetullah Tuma çember siyasi sinleştiriyor.
Taliban hükümetin korunmak ministeri Muhammed Yaqub Mujahid bir yukarı dereceli toparı yol başçılık edip Birleşen Arap Emirliklerine safar etti. Afganistan'da bir düzgünçülüklerin ve hauplerin güçlenip duran devrinde Muhammed Yaqub Mujahid'in Birleşen Arap Emirliklerine safarı ören fikirlendirici mesele olayanlar. İlkinciden Birleşen Arap Emirlikleri, Pakistan, Saudi Arabistan ve Qatar birlikte Taliban'ın esasi himayetçilerinden olayanlarlar. Elbette Taliban himayet etmekte. Birleşen Arap Emirliklerinin hazırki pozisiyasının jiýmejigi belli derler. Yöne hazırki wagtda dünya yurtları Taliban resmiýeti tanımaktan saklanýanlar. Şonuň üçin hem Taliban hazırki zamanda Birleşen Arap Emirliklerinin himayetine güýçli mähtäçdir. İkinciden Muhammed Yaqub Mujahid Taliban'ın harbi resmiýeti we ýokary dereceli orundary bolýanlar. Şonuň üçin Mujahid'in bu saparynyň maksady harbi kömeklerin alaýtyda aňtaw we hawpsyzlyk kömeklerin gazanylmagydyr. Ýakynda Pakistanyň Kabuldaky elçixanasyna terrorçylyk hujum edildi. Bu hadise bilen zamanda Afganistanyň käbir dini medreselerine we mescitlerine hem terrorçylyk partlamalar ýüze çykanlar. Şonuň üçin hem hawpsyzlygyň üçin bolmagyna sebitleyin we halkara basyşlardan ejir çekýän Taliban Birleşen Arap Emirliklerinin kömeklerine umyt etýänler. Hawpsyzlyk meselelerinin analitiki Suru Şamiri bu hakda eden çykyşyna Taliban Birleşen Arap Emirliklerinin bu toparyň hawpsyzlyk we aňtaw gücünü puhtalandyrmakda kömek etmegine umyt etýär diýdi. Emma Birleşen Arap Emirlikleri hiç haçan Taliban bilen harbi xizmetdaşlygy eden derler. Şol bir wagtyň özünde Pakistanyň Kabuldaky ilçixanasyna edilen hujumdan şeýle de Tehrige Taliban toporyň Pakistan goşuny bilen ataşygyň besetdirilmegin bolmagyndan Islamabad döwletiň gaharlanmagyndan Taliban topory aladalanýanlar. Çünkü Pakistan'ın garayışından bir iki mavzuqda Taliban'ın hükümeti kavuşaklık görkezenir. Şunun için hem Taliban ilkinciden Birleşen Arap Emirliklerinin kümüğünü mətəşdir. İkinciden olsa Tehrike Taliban toporun qaytadan Pakistan hoşunu bilen gebleşik geçirmeğe Birleşen Arap Emirliklerinin aharatçılığını isleyendir. Afganistan'ın meselelerinin bilermeni Doktor Iqbal bu haqda beren gurunglarını Birleşen Arap Emirliklerinin Saud Arabistan meren hemralıqda sevittdeki qatı gidici toporları himayet etdiyendiğini beyan etdi. Şonun üçinem Pakistan'ın Tehrike Taliban toporunun Birleşen Arap Emirliklerinin isleyilerine oğun cevap vermegi mümkindir. Her halla Molla Muhammed Yaqub'un Birleşen Arap Emirliklerine saparının yeni bir ähmiyeti ol Taliban'ın serkerdesi Molla Umar'ın oğludur. Molla Umar özünün diri vaxtında Birleşen Arap Emirlikler bilen qavuq atnaşıkları vardı. Şeylelik bilen Taliban topori Birleşen Arap Emirlikler bilen qatnaşıklarını puxtulandırmağı şeylede bir yurdun Afganistan'a mayı qoyum etmeğini isleyenler.
Gulistan merkezining Türkmen radiyatından xabarlary dowam edýän. Ortiýetin daşary işler ministrliginiň medbugat wekili ýakyny Kabulda Pakistanyň ilçixanasyna bolan hüjüme işaret edip, Awganystandaky diplomatik wekilxanalaryň howpsuzlygyny üçin etmek üçin has köp tagallalaryň edilmelidigini aýtdy. Tasnim xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Maria Zaharova 2-nji dekabrda Kabulda Pakistanyň ilçixanasyna bolan hüjümi ýazgarmak bilen bu wakan Edil sentýabr aýyna Ortiýetin ilçixanasyna edilen hüjüm ýaly Awganystanda terror howpuna garşy göreşmek we bir ýurtda işleýän diplomatik wekilxanalar üçin haýf ýokary howpsuzlyk derejesini döretmek ugurda köp tagallalaryň zerurdygyny görkezýär diýdi. Zaharova şeýlede Ortiýet hökümetiniň Awgan häkimiýetleriniň bu cinayet barada düýüp liderini geçirmegini we bir terrorçylykly hereketi gurullary we günäkärler tapmagyny we cezalandyrmagyny isleýändigini aýtdy. Tajikistanyň ýokary mejlisiniň başlygy Rostam Imamaly, Merkezi Aziýanyň we toparlaýyn howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň tepdiniň gün orta serhedi hökmünde bir ýurt bilen Awganystan serhedleriniň gorulmagynyň zerurlygyny we ähmiýetini nykdady. Toparlaýyn howpsuzlyk şertnamasynyň esasy agzalarynyň we synçy we mehman ýurtlaryň şol sana Iran Islam Respublikasynyň wekiliýetiniň gatnaşmaklaryna toparlaýyn howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň parlament mejlisiniň 15-nji halkara konferansiýasy geçirildi. Vladimir Putin bu oturşukta Afganistan'ın çalışırımlı yağdayına işaret edip, bir yurtdan Merkezi Aziya yurtlarına dürli terörçü toparların ağırlaşmağı barada duyuduruş verdi. İran'a xabarlar gulluğunun beran xabarına göre, Tacikistan'ın yukarı meclisinin başlığı Rostam Imamaly, Moskova'da geçirilen bir yığınağda eden çıkışına, bu uraman ağda yurtlarının xizmattaşlığının hazırki zamanın qiyinçiliklerine ve hauplarına karşı görüşmek üçün, hükümet ara, teptara ve halkara qatnaşıkların tezi hil derecesine yolu koyulandığını aytdı. Qatar'ın bütün dünya futbol çempiyon yarışlarında ünf merkezinde yerleşen vakaların birisi futbol timlerin hevendarlarının Palestina'dan Sahyunis rejiminin karşısında hemayet etmeklerdir. Öten akşam Kroatiya bilen Japonya'nın futbol timlerinin oyullarını boyunu gözlemeğe gelenlerin bir topari Palestina'nın baydağını parlattılar. Şeyle hala Palestina'nın Hamas hareketinin metbuğat vekili Abdüllatif Al-Ghanu, Palestina meselesinin 2022 yılla yerine yetiyen bütün dünya futbol çempiyon yarışlarının üns merkezinde yerleşmeği bir meselen İslam ümmetinin hem de bütün dünya örüsündeki milyonlarca azada adamların asli meselesidigini nıqtayar dedi. Evropa yurtlarındaki ilayetada Britanya'daki iqtisadi ve sosyalgı inçilikler geçen aylarda güyüşlönenler. Bu borsa bir yurtların halklarının tarafından nəgilelikli yol yürüyüşlerin geçirilmeğine sebep olanır. Ama Evropanın polisiya güyüşleri bir protest yol yürüyüşleri yatırıyanırlar. Evi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda İşteşim Rahmetullah Tümacın teyyarlan siyasi fiyinleştirmek bilen ikinci bölüm haberleri geçirip utarıyar dinleyeniniz için sağ olun.
Evropa yurtlarındaki alaytada Britanya'daki iqtisadi ve sosyal qiyinçiliklar geçen aylarda güçlenenler. Bu bolsa bir yurtların halklarının tarafından nəgilelikli yol yürüyüşlerin geçirilmeğine sebep olanlar. Ama Evropanın polisiya güçleri ve protest yol yürüyüşleri yatırıyanlarlar. Bu orda Britanya'nın Premier Ministeri Rishi Sunak yurdun polisiya güçlerinin protestçileri yatırmak haqdaki çemirleşmelerinin himayet edip, yurtdaki bir kanun protest çareleri polisiyanın yatırmağa hukuklu donu ve devletin en bu meselede polisiya güçlerini himayet edecektiğini ilan etti. Ama Britanya'nın Premier Ministerinin bu pozisiyasına qaramazdan Britanya'nın payitaxtı London'a Avropanın beylik şəhərlərindəki yali geçen aylarda devletin siyasi ve iqtisadi siyasetlerine Britanyalı rayiyatların nəqili olmaqları artanır. Hazırki vaxtda Britanya'da yangıcın bahalanmağı, köp sadı senağat mekarların ve zavodların bağlanmağı ve neticede işsizliğin artmağı, inflyasiyanın derecesinin yukarılanmağı şeyle de rayiyatların durmuş ve yaşayış haracatlarının köpülmeği Britanya yurdun uluq hinçiliklerinden olayanır. Esasan Britanya'nın iqtisadiyyat taydan hazırki qiyin şartları geçen yarım asrın en erbet yağdayı hükmünde olayanır. Bu meselelere göre yurdun rayiyatları hem nəgilelikli yol yürüyüşleri ve protest çareleri geçirgenirler. Britanya'nın önkü premier ministerlerinden Molyan Gordon Brown bu haqda beren gurunlarını Britanya'nın rayiyatlarının 70%'nin qaribçilikten, sosyal dengsizlikten ve infilyasiyanın yukarlanmağının ecir çekiyendiklerini ve bu qiyinçiliklara nəgililik bildiriyendiklerini beyan edenler. Ama bu yağdayı Avropanın beylik yurtlarını hem Şolsanlı, Germaniya ve Fransiya yurtlarını hem yüze çıkıp duranlar. Fransiyanın rayiyatları iqtisadi ve sosyal krizislerin güçlenmeğine nəgililik bildiriyenirler. Bu orda geçen aylarda Fransiyanın münglörçü rayiyatı küçülürü çıxıp protest yol yürüyüşleri geçirenirler. Ama Fransiyanın polisiya güçleri hem göz yaşardıcı gaz bilen protestçilere hücum edip onların onlarçasını yaralı edenirler. Fransiyadaki inflyasiyanın derecesi 37 yıllık rekordu deyip 6%'den geçenir. Ama Germaniyada hem bu hili yağda yüze çıkıp duranır. Germaniyanın polisiya güçleri protestçileri yatırıyanırlar. Ama Avropanın polisiya güçlerinin bu hareketleri bir yağdaydıdır. Velin Avropalı yurtlar elmuda ama adam hukukların şeride söz azatlıkların korulmağını toplayanırlar. Yığınağda aysaq, Amerikanın ve günmatarlı yurtların azatlığa, demokratiya ve adam hukuklarına hormat koyulmağın toslamaklarına qaramazdan bir yurtlar adam hukuklarını güyüşlü bolıp duranırlar.
dinleyiciler, el hemralar armağın lahurat, nehrvan hemraların olsa, şüpertatta, teyatat, elemi diyen gebleşmenin kullanıda olar. Anıydından, yanını navadın diyen gebleşmeyi dinleyiciler, bizi bilen hemra olun.
Siyaset Eylemi Beykemde Baxşandarlarının adı qoya yadı bilen salam ezi dinleyiciler Mahrivan Hemralar. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından Siyasat Alem diyen gebleşiğin Novat Daksanı bilen qullunuza geldik. Hormatly dinleyijiler, siyasat alem diýen gepleşigiň biz sanyny Asiýan gunmatarna degişli bir näçe gurum bilen gullunyzda bolmakçy, sizi dinlemäge çagyrýarys. Qadirli dinleyiciler, Sahinist rejiminin uruş ministeri Filistinin İslamcıdam Hamas hareketinin bir yıl yarım bundan odol Qots qılıçı diyen operasiyasının çarçuvunda ulu üstünlüğe el yerendiğini ikrar etdi. Sahinist rejiminin uruş ministeri Sahinist rejiminin tele yayılımına beren gurunlarına Hamas raketa bilen Qotsa güýçli hücum edip İsraili Qots qılıçı diyen savaşa girmekliğe mecbur etdi. Bizat Hamas üçin bir üstünlük bolanlar dedi. Ol şeylede Hamas Filistindäki dürli tarapları meydana getirip başardı deyip sözlerine koştu. Hormatly dinleyijiler, İslam İranyň prezidenti bütün dünýä futbol ýarşlarynyň gaw geçirilýändigini Qatarın döwletini gutlap, iki gurdun gatnaşyklarynyň köp taraply östürilmegini nyktamagyndan aýdy. İki tarapyň arasynda bolan alalaşyklaryň ýazarlanylmaklaryny islädi. Seýid Ibrahim Reisi Qatarın emiri Şeyh Tamim bin Hamed bin Halifa Al-Sani bilen telefon arkaly gürrüňetmegini Bütün dünya futbol yarışların gaw geçirilýändigini Qatarın döwletine gutlamagyndan aýdy. Bu ýurdun İslam digerliklere boyun bolmaqdaki tagallarlarına qadirdarlyk bildirdi. Raisi iki yurdun siyasi, iqtisadi, sosial ve medeni qatnaşıklarının östürülmeklerine hem eşaret edip, iki tarafın arasında olan ılalaşıkların qov netice yetilyen zamanına çelli izarlanılmağını isledi.
İn dünyanın dört küncünden siyasi maglumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler. Noyabr ayynyň 29-y Palestin ilaty bilen duýgudaşlyk bildirmegin bütün dünýä güni derşeýle ýagdaýda Qatarda geçirilýän bütün dünýä futbol ýarşlarynyň boýunyna Arap we musulman milletler Palestin ilaty bilen duýgudaşlyk bildirip, dolji rejimiň bütün taslamalaryny suga dökendirler. Al-Alem ulgamlyň beren habaryna görä Qatardaky ýarşlaryň boýunyna Palestin ilaty bilen duýgudaşlyk bildirilip, şu wagta çelli geçirilen bütün ýarşlarda Palestinin baýdagynyň göterilmegi, Palestinin arzly maksatlarynyň aktiw edilip, oňa ýanadanan himayet berilmegine gaty täsirli bolanlar we dolji Israil rejiminiň we bir rejim bilen gatnaşyklaryny normallaşdyrmaklarynyň izinde bolýan käbir arab rejimleriň bütün nakşalarını hem suat ökönler. Merhaban dinleyiciler, aziz hemrallarına nâşeylelik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurcak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, siz bilen hoşlaşýar. Allah tagala poçta penaňyz bolsun.
aydın saat adamlar ısnaştırıyor. Saat kalbini temizle pehmo yürüyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kolgolun tapsa tutarını Allah aydın atıp. Kukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadım.
Mahraman hemde baxşandarlanın adi ve yadı velen talamalik edi dinleyiciler hormatli iyileşler. Allah tağalanı berimli işinginden sedin bari gıda berk can sağlık, maşgala adı verlik, şeyle de ırtkıl devlet ardı edip, yanlı navadım atlı gepleşin novat dektanı velen, sedin maharlı ocaklarımıza mihman malvatırt ve hem işekiler yali bize hemra olarsınız diyen tamamız var. Mehriban illeşler. Biz Türkmenlerin arasında iyilin oğlu olacak bulsan, iyil derdine derman tapmalı olur diyen düşünce var. Eğer de iyilin oğlu olup yaşayacak bulsan, iyil yanını hormatlı olacak bulsan, yurt perdendi olacak bulsan, köp cefaları hem dövülmeli oluyarsın. Şahiye şeyli diyer. İyilin oğlu olup yaşayacak bulsan, iyil derdine derman tapmalı olur. İyilin yükündüğünce arka götürüp, Kötölün kötöle, ötmeli olur. Geleceğin çırasıdır menin ötönüm. Parlasın asmanı adı vatanın, pehmli enelen, vehmet atalan, önlür ne dida, çökmeli olur. Mahravan illeşler ezit hemralar şıpırsatta, Halife Bağış dört törükten dinleyars, sağını değmez.
Adam bir adam edin nerede ne Muhammed'in bulmaz namazı an bir kevş gününden eğdim edin Canavalar Muhammed'in onları Bir ehlinin altı yüzünü dinler. Müzik
Adam Adam Kehyan Adam Adam Adam Sadiyan Martin Yulan Songdur Adam Naha Adi Puyur Tim Adam Manchur anhum bi akum anhum Danhum aydu yukir mi deyir Manchur anhum bi akum anhum Danhum aydu yukir mi deyir
Gidi. Yerine getiren Allah verdi nuru di.
Masin yali gül tapiyar ayna yali keker tutum yürük yeni oyna vatirenlerin Ey dostum yok bir kımmeti Ey dostum yok bir kımmeti Hiç kimden çekmez minneti Muhammed'in has ümmeti Nur yağıp dur yüzlerin Hiç hata yoktur işinle heyran kalın kollarına Beğenir kurban ayını gül koyadır öt ayına Sallanıp suya varını şöyle seler yollarına Nurdu bir dağ arada kollarına gül gül bağda Eye bollüken şöhrata hayası vayildirin Eye bollüken şöhrata hayası vayildirin
Yatan marmi, emin hey watsudun.
Hem
Hoca baştan ya diğer kalan aydımlardan dinleyar, Gök Bahar.
Hey, boy! Hey, I'm ta alwari yeterip dey parim adam gök bahar yediri dir bilir ire dengende yediri dir bilir ire dengende Yenil beli imi tiyle bir herladı tiyle Apollo elde bir altı çandan Tanırlarına çok daha bakar yok bakar Gel hemanım gel ona boyun gel Allah'ım
Ağdı virmə kəm ol, poxta ədim ol, pək çörük dün, pək vəxmət dün, dadın mol, hə mirdan mol, hə dinan mol, adım mol, tüzünü birk duruyan, bol mol volur. İlimin qalası ata inilir, ağalar inilir, uyu sonulur, aydın ağalar yali, gelcək senilir, baxtın çırasını yakmalı olur. Baxtın çırasını yakmalı olur. Bilmeyen mulsun, yerini yetiren şeyhı pan.